deeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 15-nji sentýabry, Depdäniň 80-nji güni. Depdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Geple yer Azatlyk Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Gadarly dinleyijiler, hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çäginde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm, seýlede okuýjylarymyzyň has köp ünsüni çeken maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Aşgabatyň halkara aeroportunda Orta-Aziýa sýahatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerin köpüsi Orta-Aziýanyň ýokary kuzaýlarynda okuýan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. August ayının ayağını Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabadın halkara aeroportunun pasportını kompüter okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya ulu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Uçara goý berilmedik ýigit soňra migrasiýa gullugyna baryptyr we onuň pasporty barlanyp, hiç bir kynçylyksyz kompýuterde okalýandygy anyklanypdyr. Şeýle bolsa onuň ortada uçmak üçin eden ikinji tynançygy hem oňy netije bermändir.
Gümrükde we migrasiýada işleýän tanışlarymyz ikiçek gurrun döşükde Russiýa çykmagy atanagyň ýokardan buyruk bilen goýulanyny aýtdylar. Häkimetler kanun taýda näme diýip çäklendirjegini bilmän bir kanun ýollara geçdiler.
Dip ortada gitmäge tynanşan ýigit anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň adlaryny hemde beýleki şahsy maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Bu aralykda ortada gitmekçi bolan studentleriň uçara goý berilmezligine uçar biletleriniň galp bolup çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Awgustyň ahirki hepdesinde Moskwa barýan reýslere galp bilet satyn alan studentlaryň 50-den gowragy biletleriniň galplygy sebäpli uçara goý berilmedi. Studentlaryň biletlerini kimden satyn alandygy hakynda howa menziliniň howpsuzlyk gullukdary tarapyndan maglumat toplanyp başlandy. Biletleriň ýöriti printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar, olaryň howa menziliniň kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň, polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi edaralaryna dirnäp bermekler üçin uğradyldy diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda aniklandy. Moskwada we Minskde okuýan studentler biletlerini geçen aýda satyn alyp we galp biletleri üçin 8 we 12 000 manat aralygynda pul tölepdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reýslerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büdjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alynmagy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden biometriki pasportlar gysagly tapşyrmak talap edildi. Ýaňy ýakynda şeýle talap Lwowyň ýokary ukuzaýlarynyň studentlerinden edilipdi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekerler. 2 ýyla uzan pasport nowatlary, uçar biletleriniň gytçylygy, wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we raýatlaryň sebäbini düşündirmezden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar türkmenistanlylaryň sýahatçylyk mümkinçiliklerini uzaldan beri çäklendirýär. Migrasiýa we howpsuzlyk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşip alyp barýanlygyny bellýärler. Migrasiýa edarasyndaky çeşme okuw, iş we sýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beyleki yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amalaşırlar. Şeyle hem devlet yollanması bile iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs olurlar. Studentlerin izine gelmezlik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkâçlığına çekmek gözününe tutulur.
Dip migrasya kulluğundaki Çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beylek üstlendik yurda öz başlık zekmet migrasyasına gitmeğini qadağan etmeğini planlaştırılayanlığına ediyar.
Türkiye ve beylikki yurtları Türkmenistan'ın işleyen ve dine devlet tarafından tecrübe alışmak, ustatlığı arttırmak yalı gizli mehletlik işevurluk maksadına devlet yollanması esasına rayetlerin gidip gelmeyi gödününe tutuluyor. Siyahatçılık maksadına hem şahsı esası ya da siyahatçılık firmalarının üstüyle vize almaklık hem dolu yatırılıyor.
Deyip çeşmekti. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasya kulluğundan resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin dışarı yurtlara çıkmağını çeklendirmek istilaklarının bağırdığını milli aviakampanyanın vekili hem anonim şerte tasdikladı.
Puduk yolbaşısının iyam edaramızda dilden gizliğin mağlumat ve görkezme gelip uğradığı yağını 2024 yılın ahırına çene Türkmenistan aviakampanyasının işini doğruluğuna dışarı yurtlu yolbaşıları için uygunlaştırmak tavsırgı var. Sebebi aydılışına göre 2025 yıldan başlayıp Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmak bilen halkara aviakatına olur. Dünya dışarı yurtlu rayetlerin transit uçuşları amala asırlar.
Deyip çeşme etti.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde maksat atayız. Marwa Livapolatlarının en çeme etraplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü orta evtün yaşayıcıları Bayramalı, Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıgıç huyucu beketlerin önünü sonku bir neçe günü ver avtomobil ulavlunun nobotlarının emele geliyendiğine aydiyarlar. Şobrubatda her bir ulağı çayaklı meçberde 20 litre yanıgıç huymak çayaklendirmez hem devam ediyar. Yaptasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi Ağustun başlarına Marvulayet'ine A8'ini görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litre meçberine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henizem devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kevr yanıgıç peketlerine ulağı yanıgıcının devlet bahasından 3-4 ise kımmat bahadan bir kanun satılma olan bağlı yağdaylara ünlü çekerler.
Peketlerde bar bulan yanıgıcın muktarı azalandı. İşgərlər stansiyanı yapıp 1 litr yanğıcın baxasını 5-6 manatdan satıp başlayarlar.
Deyipir yerli yaşayacaydiyar. Azatlık Radyosu sevdi devam ediyen yanıgıç çıxıçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden qoşmaça tesvir alıp bilmeyar.
Benzin nira gidiyar, belli dəl. Dasğızdakı qarındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagılı bir yaşayacaydiyar. Yattasak bundan odala Azatlık Radyosu üstümüzdeki ayın başlarına Demirgazık Daşoğlu vilayetine emele gelen yanıgıç kıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanıgıç peketinin önünü emele gelen avtoğluğun avatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanıgıç serişlerine Bay Türkmenistan son kuvatlarda dışarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaqtalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xası yitileşen yanıgıç çıkıçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürülen nevit önümlerinin dışarı yurtlu işevlerinin arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta gayta xabar veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beyleki bir sevittirine, Levan Pulaytı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaqtlarda yanıgıç çıkıçılığının xası yitileşenliğini xabar veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler çıkıçılığının fonunu emele gelen bu yağda varada xabarların sevitin çəgünün dışarı çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtın tağırlan ediyarlar.
Sun meni ve beylikki erkek muallimları direktorin otoğunu çağırıp benzin qıtçılığı varada dışarı yurtlardaki tanıs bilislerinizi ve qarındaslarınızı aydıp yörmən, artıqmaz kurrun bolaymasın, qayrat edin deyip aittılar.
Deyip Türkmen avatlı bir Moğolli mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittirine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık yetmeçilgü yalı yağdaylar yüze çıkan halatına yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak xabarların dışarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğa serişteleri arkalı xabar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya serişteleri devam ediyen yanıgıç çıkıçılığına ağzamayarlar. Şol bir vaatı Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgıç çıkıçılığı devam medyan mahalli yan yakını Türkmenistan'ın ovan halkına insan perver yardım hükmünü iveren yanıgıç serişteleri ve iyimi tönümleri varada haber verdi. Türkmenistan ulu yanıgıcının bahası boyunca dünyada ingönnek yurtların hatırına galiyar. Hökümetçi neşirler yan yakını Türkmenistan'ın A95 benzininin İngardan bakıt boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko-93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıcının litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepleýär adatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýtleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2 sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara diňe erkekler barlanýardy, häzir aýallaram barlanyp deport edilmäge başlady.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň tomuz paslynyň başyndan bäri bekanun migrantlara garşy reýtleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýtlerde bekanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada günde gün aşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2 sentýabrda beren maglumatynda Sewitde avgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını mälim etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantların haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açyçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykýan diýen toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaran ýa-da umumyň köne pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçedigini aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bir kanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumunu kanunlaştırmak üçin öz başdak dürlü çıkalgaları gözleýärler. Ýöne bu adamların çıkkınsız ýagdaýyndan peýdalanyp, olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahypalar açyp, olary Hamala agentstwa adyny berip, türkmen migrantlaryna esasan işlerini türk gazetine geçirip ýa-da käbir tanymal programmalar esasında ýaşaýyş ýagdaýyny kanunlaşdyryp bermegi wada berýärler. Olar migrantlara bu barydaky galp resmi namalary hem hödürleýärler.
Ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal üçin başka bir yurda iverip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp yenem Türkiye'ye arkayın gelip bilersiniz diyen bir yol var. Deyip adamlara şunun yalı vadalar verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 abaşa dolarına çenli maliye seri iştesini aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulumlarda yıl yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp, kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son, olorun hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerler.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımız sebepli Türk polisiyasına barıp, bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrow deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başkada bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldova salyanların bardağı barada xabar berendiklerini hem aydiyarı. Ol Türkmenistanlaryň bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçhanalarynda pasportlaryň taýýarlanyp berilmeýändigi, türkmen raýatlarynyň watanyna dolanan ýagdaýynda olaryň ýurtdan çykmagyna gadançylyk girdilýändigi bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadarly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Programmamyzyň 2-nji bölümünde dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boýunça taýýarlan birinji gepleşigimizde zor bilen ýetirim edilmelerin Türkmenistanyň ýakyn taryhyny 2002 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazow janyna kast edişlik diýilýän wakany we munyň ideýany ýurtda bat berilen köpçülikleriň tutsak etmeleri seljerdik. Şeride öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amala aşyran saparyna New York'un Columbia Üniversitesi'nin inteligensiya wekillerinin öňünde eden çökeşine Türkmenistana zor bilen ýetirim edilmelerin pidalarynyň diýri bolanlygyny onuň özüniň ýanyna ýatdyk. Şeride Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow'un bu mesele boýunça beren synyny Türkmenistana dereksiz ýeten adamlaryň ykbalyny anyklamagy we aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktori Kate Watersyň türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlar barada beren beýanatlaryny eşitdirdik. Şeride zorlukly ýitirim edilmäniň pidasy öňki diplomat Batyr Berdiýewiň 2003-nji ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käwir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleş dähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklip namalary barady. Galyp berdi, olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boýunça geçilen interwýudan bir bölek eşitdirdik. Galyp berdi, türkmen türmelerine zor bilen ýitirim edilenleriň biri hökmüne ykrar edilen öňki diplomat Batyr Berdiýewiň ömrü we zähmet ýoly onuň 2002-nji ýylda köpçülikleriň tutga tutduklaryň arasyna uzak möhletleriň türme tutulugyna hökm edilmegi barada gurrun etdik. Gepleşigiň birinji we ikinji bölümlerini heniz dinlemedik bolsaňyz ýa-da ikinji gezek dinlemek isleseňiz, olary Azatlyk radiosynyň web saýtyna ýa-da YouTube we Facebook sahypalaryna dinläp bilersiňiz. Programmamyň bu meselä bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyň zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda Sinçi Serdar Aytakow'un siýasatşynas Kümüş Bayriýewanyň şeýlede olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň fin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu gepleşikler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow'un New York'un Columbia Üniversitesi'nden çykyşy zor bilen ýitirim edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçlyk döretdi. Döwlet başly tanyşanyna dereksiz ýiten adamlaryň diridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdimuhammedow özüniň toplan durmuş we siýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022-nji ýylyň mart aýyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Ýöne 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaklar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdimuhammedow'un döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet tagdyrlaşy gyzynyň şonuň ýygyany türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanyndan soňra türkmen kadiýeti Gülen hereket bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaklaryna hökm etdi. Biraz soňra olary diýri görkezin kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeler boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaklaryna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Sinç Aytakova görä olary diýri örkeziň kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny direktiw ýetenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýcariýanyň öňkü daşary işleri ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň başlanyň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda malasyryň saparyny Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren duşunyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistan'a zorlukla yitirmedilen adamların meselelerini gozgoyar. Bu duruşu atlaşan diplomatları göre Berdimuhammedow direktsiz itenleri varadı özüne verilen bu soruğu gengaliyar şeylilikte yığınak hem şol yerde tamam oluyar. Son sapır bu mesele başanın önkü devlet sekretarı John Kerry'nin 2015-ci yılda Türkmenistan'a mülasıran saparının devamını yokuru dereceli mihmanın metbuat huzurunak bir jurnalist tarafından gozgoluptır. Berdimuhammedow şunlu biz bilermelere bu meseleni öğrenmeyi tavsırar sayıp yüzlüğe cevap veriptir. Yine şundan sonra bu soruğu Berdimuhammedow'un öňüne jemgyýetçiligi açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakowa görä bu hadiselerden soňra Berdimuhammedow we onuň diwany şolsana daşary işleri ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle oňaýsyz sorawlaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagalla edip başlaýarlar. Gurbanly Berdimuhammedow umumyň Rus, Türkiýede Hytaý döwlet media serişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa daşary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak basyp sanardan azdygyny aýdýar. Şeýlelikde Sinçiniň sözlerine görä daşary ýurtda hyzmat Daşar Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk gozgamagy bes edip başlaýarlar.
Eger Berdimuhammedow häzir şeýle soraw görülse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarlyk hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl soraw mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol düýünden mamla bolar. Günwatardan olan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy her wagtda türkmen häkimiýetleriniň şeýle soraw soramýar. Iň adyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramýar.
Diýip synçaýdyr. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakowyň hem de siýasatşynat Kümüş Bayryýewanyň ynanjyna görä halkara hyzmatdaşlar bu mesele boýunça ümsüm diplomatiýany alyp barmagy amat hasaplaýarlar. Bu bolsa meseleniň ähmiýetini pese gaçyrýar we hususan türkmen jemgyýetiniň şol sana ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlarynyň bähbetlerini äsgermelik bolýar. Ikinci hem Berdimuhammedow'un öýüne türkmen jemgyýetiniň öňüne hasabat bermelidir öýtmeýändigini aýdýarlar.
Ol halky subýekt tökmünni görmeýär we ikrar etmeýär. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolanlar hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär.
Diýip synçylar aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonda ganyrdyk şeraptan we şapakdan, hemme zatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, bir de çün bir eyyem çalıp başlağın ekeni, bu zatların ehlisi geçmişte kaldı, bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirme edilen adamların sanığını koşulan önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları diri ülkenin kampanyasına gelip hoşuptır. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşigini okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışıp olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan ilk başarda 2002-nji ýylda Niyazow'un janyna kastedişlik finansyýy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligini tutsak edilmegi bilen hassa batlandy. Häzir bolsa synçylar gürä şeýle jeza çäreleri raýat aktivistleri nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meseleleri kakasynyň miras aldy. Gurbanly Berdimuhammedow bolsa bu mirasy Sapar Murat Niyazow'dan kabul etdi. Döwlet ýolbaşy görnüşünden bu mesele babatına şu vaat içine cemiyetçiliği açık görnüşte ilgilişik etmedi. Aşgabatlı finçler Serdar Aytakow ve Kümüş Bayryýewa Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmelerin korkuşalığını bina etmeye yardım verenliğine aydiyarlar.
Adamların gereksiz yitirim olup türmeden çıkmak korkusu Türkmenistan'a ehli ösüşleri boğup bökdüyen ören güýçli faktor bolup durýar. Men ýene bir gezek gaýtalap aýdýaryn. Sözüň dolmansyny ähli ösüşler şol sanly demokratik institutlar we jemgyýetçilik işçiligi boğulýar
diýip aýtak faýdýar. Türkmenistanyň bu gorky edil Damoklyň gylyjy ýaly her kimiň üstünden awanyp dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Haýsy bir aktivist häkimetlere garşy ses çykaryp türmeden direktiw ýitirim bolmagy razy bolar? Haýsy bir telekeçi ýeşe gur häkimetleriň talaplaryna garşy çykyp türmede ýitirim bolmagy boyun alar? Zorlukly ýitirim edilen adamlar kategoriýasynyň häkimetler tarapyndan ikrar edilmegi Aşgabatda syýnçylara görä häkimetleriň öz edeni etdiligini we kanunsuzlygyny boyun aldyklary bolýar. Bu bolsa adam hukuklarının şeýle de gumanitar we jinayet hukukunun kadalarının bozulmagy bolýar. Finçlara göre Gunvatar bilen Rusiyanın ve beyleki iri devletlerin arasında Kä Açaçan, Kä Astrin giyasiyasi oyunları bilen meşgullanýan Türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawaly meseleleri gozgap başlasa, onun garşydaşlaryna gaş gakyp olar bilen gatnaşyklyk gatnaşyp başlaýar.
Gunvatar devletleriniň köpçülükleriň repressiýalar boýunça tankyt tolkunlarynyň arasında prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmegini cogap hükmünü Türkmenistan'ın bu uramadaki ağdalığını yatırmağı hem çınlaka gözününü tutyanlığını aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şuna Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutkağı tuttukları derinemekçi olan ekeni. Sähel salımsan Evropada hukukluluk ve hizmetler şükuraması umuman Türkmenistan'a adım hukukları yalı meselelerden çiyette durup başlaptır. Yine Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umumyň Türkmenistanyndaky rus dilli raýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowal aýtdy.
Diýip aýtak faýtdy we bu kampaniýalaryň arasyna 2004-nji ýylda Aşgabatda Puşkin adynak rus drama teatrynyň ýykylanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Üstesine finçlere göre Türkmenistan'ın tebiği baylıkları ve hödürleyen mümkünçülükleri, taşları yurtlu hizmettaşların Türkmen hükümetlerinin eden ettiriklerini görmezliğe salmağına koşant koşuyar. Bu aralıkta zor ölen yitirme edilen adamların doğun karındaşları hem hükümetlerin en yavuz izarlamalarının nişanatını uğurlayarlar. Olary diýeri ülkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilardzanyň aýtmagyna görä, Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetine şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe yürüydük bolmadık mekanizmlerden peydalanmak galiyar. Olur olsa eciz, yönü bir, olur diri korkunun kampanyası ve gıdıklanma bildiriyen taraflar, hususanla gıdıklanma bildiriyen devletler bu kurallardan peydalanmaya çalışıyarız.
Diýip Jibilardza aýdýar. Ýuristi görä Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir teklipnamalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyl üçin henizem bu teklipnamalar ýerine ýetirilmändir. Crew Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk Radiosu bilen telefon interwýusynda Türkmenistanyň hökümetini ýene bir gezek öz raýatlaryny zor bilen ýitirim etmek tejribesini besetmäge çagyrdy.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlayan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübesini derhal bes etmeli. Olur tutsakların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmeğine, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat vermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrı kazanmak isteyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek mühim adım olup bilirdi.
More prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz yitirim edilen önkü diplomat Batır Berdiyev gözünögün anırsına yadın şığır setirlerinin birine yağış maşgalanın başına gelen zatlar boyunca ayalından ötünç soruyar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Özümiň çemeçilik haqqy bolanmy? Şum pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? deyip 21 yıl odalı Türkmen türmesine yitirim edilen önkü diplomat yadiyar.